Äripäevaraadio.
Äritehnoloogia saade. Saade valmib koostöös Elisaga.
Tere kuulema Äripäevaraadio Äritehnoloogia saadet. Räägime täna teemadel, mis on, võib juba öelda, saate mitme aastase aja jooksul korduvalt siit suudust läbi käinud. Aga teistpidi on nendele teemad, millest just ikkate sektoris kõige rohkem vist räägitakse, millega nii-öelda on vaja tegeleda. Tööjõukriis, palgaralli ja kui palju ollakse nõus maksma ikkate sektoris inimestele, mis töötajaid motiveerib, kuidas neid värvata, kas tuleb üle osta ja nii edasi. Arutlevad Nelisa Eesti värbamisjuht Keissi Margus ja võib vist öelda töötajate värbamist hõlbustava idufirma Meet Frank kasasutaja Karel Holm.
Võib öelda.
Ja märgin veel ära, et kes ei saa meid praegu lõpuni kuulata, siis saadan esiteks Äripäeva raadios kordusõna eetris ja samuti on järel kuulatav hiljem siis Äripäeva raadio appis ja Äripäeva raadio veebilehel. Aga alustame korraks sellest mõistest, sest palgaralli, mida ma algusest korraks välja tõin. Et seda põhjalt poolt ju mulje, et inimesed saavad rohkem raha, kuna on palgaralli palk tõuseb, aga tegelikult ka hinnad tõusevad. Et jääb raha vähem kulutamiseks. Et kuidas teile tundub, kas siis need on praegu ralli või ei ole?
Ma ei oska öelda, kas ta on ralli. Selles suhtes on õigus. Hinnad tõusevad, palgad tõusevad, aga mingi piirini on see normaalne nähtus. Et turg opereerib alati vastavalt nõudusele ja pakkumisele. Täna on selgelt vabu töökohti rohkem, kui on inimesi, kes suudaks neid täita. Ja mingi piirini on see siis ka loogiline, et palgatasemed vaikselt kasvavad.
Ja ma olen selle mõttega ka nõus, et väga palju sellel aastal on sellest mõistest räägitud ja noh, ma arvan ka, et siin kindlasti sektoriti see kõik erinev, aga noh, IKT sektoris minu meelest ei ole see uus nähtus, et palgad muud kui kasvavad ja et selles mõttes ma olen jah väga, väga nõus, et võib-olla see mõiste ongi pigem selliselt, et see on selline tööandjate omavaheline võistlus nende väga, väga heade talentide pärast, et kui seda kuidagi defineerida, aga ma ütleks ka, et see IT-s täiesti selline uus nähtus ei ole.
Kuidas teile tundub, kas see palgaralli on ühtlane üle IKT sektori ettevõtete või kuivõrd tubutate kokku ettevõtete, kus nii-öelda palgatõus on keskmisest märksa väiksem või üldse puudub või on igal pool seda kasvu näha?
No mulle endale tundub, et seda kasvu ikkagi IT-s on igal pool näha, et ma ei ütleks, et see nüüd ühtlane on, sest see ikkagi väga, väga erineb, et sõltub sellest ametikohast, väga palju sõltub ettevõttest, et aga ma näen ikkagi kasvu igal pool, aga noh, see kasv ei ole selliselt, et noh, nagu Karel enne ka ütles, et kus on nõudlust, siis midagi peame tööandjad tegema.
Aga kui sa mõtled mingi need ametikoha peale, kas siis ütleme need ütleme siis rolli täitvad inimesed, arendajad või maid analüütikud, insenerid või minugu pärast ka värbajad, kas nad nii-öelda saavad sama palk enam vähem, sõltumata, mis ettevõttes nad võtavad? Et on mingisugune palgatase sellel rollil?
Kui ma võtan arendajad puhtalt näidiseks, siis noh, nii palju kui meie siis sealt otse tööpõllult ja töövestlustelt, siis ma võiks öelda, et see on täiesti seinast seina. Et on kindlasti teistsuguseid kogemusi, aga see on väga, väga ikkagi erinev, mida keegi saab, et seal võibki, mõni võib küsida sul 2000, teine tuleb ja küsib 8000, et see kõikumine on ikkagi päris tugev ja nagu sa tõid ka värbajad välja, et tegelikult just see värbajate otsimine ja puudus, võt see on pigem selline uus nähtus turul, et see nõudlus on tunduvalt kasvanud, et lihtsalt ei ole värbajaid, kes neid häid IT-spetsialiste kuskilt üles kaevaks ja leiaks.
Siisest on natuke üllata minu jaoks see, mis puudutab nagu seda nii erinevat palgataset, et kui mõelda, et see sama palgaralli, millest me alustasime, on palju meediast ja pegend inimesed, kui peaks teadma, et on palgaralli, palgad tõusevad, et on töökätte puudus ja samas see palgatase selles samas arendaja näites, noh, olgu need numbrid nüüd õigid või mitte, aga 2000 ja 8000 on kordades. Et võiks just ka arvata, et noh, et on mingisugune enam vähem nagu tase, mis nagu, mida makstakse, mida küsitakse, mitte et keegi väga palju rohkem või väga palju vähem küsiks või saaks.
No ma võiks öelda, et võib-olla selline ühtlasem tase on, et alla kahe kindlasti keegi ei küsi, et võib-olla see on selline ühtlane joon sellel, aga seal on jällegi see, et küsi ja võib-olla sul antakse, et täpselt see sama koht, et ja ma arvan, et ka kõik need IT-spetsialistid ikkagi ju suhtlevad oma vahel, et kuule näed, seal saab nii ja seal võib sellist asja küsida, et see tegelikult on ka see, mis üks nendest punktidest, mis täna seda turgu mõjutab.
Karel , kui palju Midfrank teab , kui palju Eestis tööotsijad IKT sektoris palka küsivad ja teiselt poolt , kui palju pakutakse , on seal nii-öelda siis suured käärid ka ?
ikka teame . pakkumine täna turul on hinnanguliselt 30-35% kõrgem kui inimeste palgasoov või nende hetkepalk , mida nad teenivad . et jah , need käärid on päris suured , aga üleüldiselt täna enam see fookus ei peaks olema nii palju palgal , vaid muudel väärtustel ja sellel tööl , mida inimene teeb . ehk et me näeme seda nagu väga palju enda andmete pealt , inimesed juba ammu ei lähe kõrgema palga peale , kuskilt on selline baseline , kus sa ei taha vähem teenida ja sealt edasi sa tegelikult valid endale keskkonna , kus sa tunned ennast mugavalt . See töö peab olema sisuline , sa lahendad võib-olla probleeme , kus sa tunned ennast hästi , muudad maailma edasi , et ja mida väiksem on ettevõtte väärtuspakkumine või mida rohkem ta on sellisel hallil alal , seda üldjoontes rohkem proovitakse seda rahaga katta . Et jah , võib-olla näiteks kiirlaenu pakkujana on sul võib-olla väga raske enda mingeid väärtuseid müüa versus mingisuguse roheheidu startupina , kus tegelikult palgatase saab olla madalam , seal on kindlasti muud kompensatsioonimehhanismid , võib-olla niisuguse tuleviku edu arvelt , aga hästi palju ikkagist loeb ka see , et see projekt , mille kallal sa töötad , oleks südamelähedane .
No lihtsalt ma hakkan sellest sõnast siin praegu kinni , et kiirlaenuäri saab ennast nimetada fintechiks ja kohe ongi nagu parketikõlbulik .
No jah , aga et see on selline sihuke ütlus on , et ega krohv ka ei päästa seal , kus tellist all ei ole . Et sa võid teha sellist laiapõhjalist kampaaniat või sihukest nagu PR-i , aga päeva lõpuks , kui sa sinna ettevõttesse tööle lähed ja näed , kuidas see päriselt toimib ja mis on võib-olla ettevõtte eesmärgid ja KPI-d , et siis sa hammustad selle suhtes kiiresti läbi , eks . aga jah , sa saad seda öelda fintechina ja sa saad ka pärast tööturule tagasi öelda , et ma töötasin fintechis , et ja ilma , et sa valetaks .
aga kui palju IKT firmad on nõus töötajaid üle ostma , kui palju seda näha on ?
Raske öelda , kindlasti oleks see valmis üle ostma , kindlasti tehakse inimestele pakkumisi , koroona ajal oli see kindlasti agressiivsem , kui ta on täna , aga selles suhtes ei ole midagi teha , et sul on ettevõttes mingisugused rollid , mis vajavad täitmist , ilma neid täitmata sul on väga raske ettevõtet kasvatada ja kui kandidaat ei tule , siis tehakse seda , mida on vaja teha ja kontakteeritakse inimestega ise . Aga täna seda võib-olla ei vaadata niisuguse üleostmisena , vaid lihtsalt candidate pool'i loomisena , et ma arvan , et raha ei ole nagu väga-väga juba pikka aega põhiline motivaator .
nii , kuidas see Värbe vaates käib ?
Ma olen väga paljude Kaareli nende mõtetega nõus , just mis puudutab seda väärtuspakkumist , noh , ma ühte asja muidugi natuke challenging in võib-olla , et just seesama , et raha ei ole see kõige olulisem , ma olen väga-väga nõus sellega ja tegelikult me ka näeme , et just see väärtuspakkumine on oluline , et noh , ütleme ka klassikaline arendaja , ta tahab ikkagi , et tal oleks tööl mingi tähendus , et see töö tähenduslikkus on täna saanud hoopis sellise võib-olla olulisema osa turul . Aga olen ka kogenud , noh , see on jälle see erand kinnitab reeglit , aga me oleme ka näinud selliseid olukordi , kus tegelikult see kõrge töötasu kaalub ikkagi , ütleme , selle kehva töökeskkonna üle selles võtmes , et see inimene ongi öelnud , et jah , ma lihtsalt saan nii palju , mul ei ole küll siin väga tore , aga noh , see on jällegi , et kui jätkusuutlik see on , et selles mõttes just see väärtuspakkumine , ma olen hästi nõus , et sellele tuleb keskenduda . ja oluline on just see , et luba seda , mida sa päriselt teed . et liiga palju võib-olla turule tuleb neid noh , võib-olla tööandjad ka natuke kasutavad neid nii-öelda neid auke ära , et noh , üks on just seesama kaugtöö teema . et kaugtööl ja kaugtööl on väga suur vahe , et mis kogu sellel tööturul võib-olla ongi viimasel aastal olnud natukene selline erilisem , et meilt minu meelest ei ole küsitud varem nii palju seda , et kuidas teil kaugtööga päriselt on . et väga-väga palju küsitakse ja uuritakse just selle väärtuspakkumise kohta , et aga päriselt , aga et noh , näiteks seal mulle öeldi , et ma saan kaugtööd teha , aga noh , tegelikult sain 1-2 korda nädalas käia . et just jah , see väärtuspakkumine on oluline ja selle üleostmise teemal ma ütleks ka , et kõige võib-olla olulisem tööandjate vaates ongi see , et püüda saada see enda uks täna kinni, et kuidas hoida neid oma inimesi ja nende väärtuspakkumisel esmajärgus keskenduda ja siis jõuda sinna välja turule.
Kas see kõrgem palk, millest see vastus algas, tähendab ka seda mõnikord, et sa ei saagi kätte seda inimest, et sul on parem väärtuspakkumine ja parem töökeskkond ja need asja, aga lihtsalt keegi teine maksab tal nii palju rohkem ja ainult maksabki rohkem ja muu ei määra ja ta jääb kätte saamatuks.
Jah, ma olen kahjuks mitmega olnud sellisel level, et me oleme olnud aastaid suhtluses just siis, tegemist ongi arendaja ametikohaga ja oleme olnud mitu aastat suhtluses. Me ei ole veel jõudnud sinna ühise koostööni, aga ma ei ole ikkagi alla annud veel.
Kuna ikkate sektoris vist neid inimesi, ma kujutan, et 8 või 10 aastat räägitakse, on nii-öelda Eestis puudu jätkuvalt. Et kas siis võib arvata, et see nimetud nii-öelda palgaralli kõik see aeg peaks samamoodi edasi kestma?
Ma arvan, et ega see ikkate sektor muutub ikkagi aina keerulisemaks. No, üks osa on ju selles see, et kui võtta juba see demograafiline pool siia, meile lihtsalt ei tule Eestist nii palju neid talente peale, kui me tegelikult tahaksime. Ettevõtted laienevad pidevalt, tulevad siia, ma ei tea, meil hästi palju ju uusi igasuguseid start-uppe juurde, Eestist lihtsalt meil ei ole varsti enam inimesi võtta, aga no, siin tuleb see rahvusvahelisus võib-olla natuke rohkem appi, aga jah, kindlasti kergemaks ei lähe siin midagi.
Nii, aga Ukraina põgenike on Eestisse saabunud kümneid tuhandeid, viimase kuu jooksul nad võib-olla ei ole ennast veel nii-öelda tööturuline Eesti sisse seadnud või elanud, aga see võib-olla see on selline mõneks ajaks vähemalt ootamatu võimalus, mida on võimalik ära kasutada. Ma ei tea, kui palju on see kasutama hakatud, kui palju seal on neid inimesi, kes võiks nagu meie saate teemal nii-öelda vajalikud olla.
Ma arvan, et nii palju kui meediast on ka läbi käinud, et ikkagi väga palju tööandjad on oma abike ulatanud. Aga seal tuleb ka see üks võib-olla selline väike väljakutse selles osas, et näiteks eesti keel, et meie enda kogemuse põhjalt meil paraku on veel ikkagi ametikohti, kus on eesti keel nõutav väga tugevalt, et isegi kui me tahaks oma abikäed anda just tööandjana, siis täna me seda võib-olla lihtsalt ei saa ja selliseid tööandjad on veel. Küll aga IKT sektoris ma võib-olla ei ole seda kuulnud, et sealt oleks täna just siin IT-sse väga-väga palju lahendust olnud.
Kas Meet Frank võiks olla üks see keskkond, kus see nii-öelda Ukraina inimene, kui tal vähegi mingisugust nii-öelda oskusi ja haridust ja kogemus on, kus ta võiks nii-öelda ennast kirja panna või on teil juba neid näiteid ka?
Ja kindlasti. Täna on Meet Frankis üle Baltikumi natuke üle 1600 töökulutuse, kus ettevõtte on siis kinnitanud, et nad pakuvad igakülgset siis relocation on eesti keeles ja sisse elamise, sisse seadmise toetust ja väga ootavad need inimesi kandideerima. Aga võttes korraks kinni eelmistest vastustest, ehk et palgar tulles ka tagasi selle palgarelli juurde, et eeldus või ootus on, et mingi hetk palgakas vaeglustub ja see märksõna siin eelkõige ongi just globaalne talent. Et kui me vaatame täna juba Eesti näiteks start-up, siis ikkagi väga suur osa töötajatest on välismaalased. Meetrangi puhul natuke üle 50% on siis tegelikult teiste riikide kodanikud. Ja me toome inimesi siia sisse, me palkame inimesi ka remotely ja seda teevad ka teised start-upid. Ja kogu see käitumine ühtlustab seda palgataset. Ehk et meil on väga raske Eesti palgatasemega palgata näiteks Saksamaalt või Prantsusmaalt ja me peame paratamatult siis vaatama sellist palgataset natukene laiemalt kui ainult Tallinn plus 50 kilometrit. Ja teine hästi oluline aspekt on see, et globaalne talent tähendab mõlema poolset liikumist. Et ka Eesti talendid, Eesti inimesed töötavad järjest rohkem ja rohkem välisma ettevõteteks. Ehk et kui me vaatame näiteks Meetfrankis täna on 120 000 töökulutust, milles siis 1500 on Eesti. Ja Eestist väljapoole kandideerimine on ikkagist kõige kiiremini kasvav trend. Aga mingi jätta jõuab see punkti, kus me jõume muule maailmale järgi ja siis on juba see variant, et sa saad kuskilt võib-olla regioonidest tuua natukene odavamalt, aga ta peaks natukene mingi hetk aeglustuma, aga ta jääb kindlasti kasvama. aga kas, mitte niisuguse tempoga .
Kas Eestist väljapoole kandideerimine tähendab reeglina siis seda , et nii-öelda plaanitakse oma asukohta vahetada , ehk sinna kolida , sinna , kus ettevõte tegutseb , või tähendab see pigem seda , et ma küll töötan mingile välismaa ettevõttele , aga ma nii-öelda teen seda tööd distantsilt , ehk siis näiteks Eestist ?
Üldjoontes ikkagi distantsilt , et on ka inimesi , kes soovivad ümber kolida viimaste uudiste valguses või viimaste maailmasündmuste valguses , aga üldjoontes on ta jah , et sa saad teha kaugtööd ja teha seda siis välismaa ettevõttele , et iseenesest ju väga , väga põnev väljakutse .
Kas see palgaralli võiks vajada ka mingit nii-öelda riigipoolset sekkumist või kas midagi riik peaks tegema , et tööturg üle ei kuumeneks ?
No riigi kanda on ikkagist haridus ja ja riigi suunata on ikkagist see , et millise taustaga inimesi me koolitame , kuhu me investeerime ja me peaks omama ikkagist sellist võrdlemisi pikka vaadet , et me oleksime võimalikult efektiivsed . aga muudes aspektides on riigil seal ikkagist nagu väga vähe teha . Me oleme teinud , riik on teinud suhteliselt palju , ehk et startupidel on välistööjõudu võrdlemisi lihtne sisse tuua , nüüd seda laiendatakse ka teistele IKT-sektori ettevõtetele ja järjest jah , rohkem me võiksime nagu mõelda selle peale , et kui 10 aasta perspektiivis suurem osa tööjõust on tõenäoliselt ikkagist kaugtööna , siis kuidas me loome siia keskkonna , et talent tahaks siin töötada , sest et ilmselgelt kliima ei ole meie pluss , siis see peab olema ikkagist muu infra , maksusüsteem ja nii edasi , et sa tegelikult tahaksid olla siinne resident , maksta makse siia ja nii edasi , et see on niisugune paratamatu trend ja suund , kuhu poole kogu maailm liigub .
ma küsin korraks värbaja vaatest nüüd Elisas , et kas selline viimaste aastate , ütleme , püsiv töökate puudus Eestis , et kas on tulnud värbaja vaatepunktist ka mingeid nii-öelda uusi võimalusi ettevõtetele ? Et see ei ole ainult nagu miinus või selline probleem ?
No ma ütleks turul , ma pigem üritan ka asjades võimalusi näha ja Elisas samamoodi , et tegelikult neid , no ütleme siin värbaja ja kui rääkida siis värbamisturundusest , kõigest sellest , siis tegelikult see on loonud võimalusi katsetada igasuguseid uusi erinevaid lähenemisi , kui nüüd puhtalt vaadata sellest värbaja vaatenurgast , ja ettevõtted on ju palju avatumad täna sellele , et võib-olla mõni selline huvitav , põnev projekt , mida sa oleksid tahtnud läbi viia , muidu võtaks sul seal väga-väga pikalt aega , aga täna see tööjõuturg tõukab meid tagant katsetama igasuguseid uusi põnevusi . Ja mis puudutab ka näiteks seda haridust , kui nüüd natuke eelmise teema juurde ka tulla , et just seesama , et riik saab haridusega toetada , et seal kindlasti on minu meelest ka oluline , et nii tööandjad kui riik , et noh , nad teeksid tihedat koostööd just selle hariduse edendamise osas , et meie turule jõuaksid just need õiged talendid ja ka , et see , ütleme , haridus siis näeks sellist uuenevust ja seda , mis neid ootamas on seal tööturul .
Kas Eesti ettevõtete nii-öelda värbamiskäitumine on nüüd selle pandeemia ajal muutunud ka ?
Muidugi . Ehk et värbamine on väga tugevalt customer-facing roll ja sa pead pakkuma mitte head , vaid suurepärast kasutajakogemust . Et need ajad on möödas , et me kogume kandidaate 30 päeva ja siis , kui sa meile sobid , siis me võib-olla vastame . Et kandidaat ootab väga kiiret tagasisidet , kui sa ei vasta , siis sa jätad tast ennast ilma , sa pead temaga käituma sama hästi või paremini , kui sa käitud oma kliendiga . Ja see on kõige nagu positiivsem muutus , mis on turul olnud , sest et ajalooliselt on värbamises teenuse kvaliteet olnud ikkagist väga-väga madal . Ja kõige suurem probleem , me oleme intervjueerinud tuhandeid enda kasutajaid , ongi see , et sa saadad oma kandideerimise või CV must auk . Sa kirjutad , sa ei saa vastust ja see trend on ikkagist väga-väga tugevalt muutunud
ma olen nõus sellega , et noh , ka kõik punktid , mis siin välja toodi , mul on selles osas kahju neid kuulda , et tegelikult need kõik tegevused , see kandidaadi kogemus , tagasiside , need on need , mis peaksid olema kogu aeg , ka siin 3 aastat tagasi , 5 aastat tagasi , aga täna on võib-olla need tööandjad ka natukene sellise ninanipsu saanud sellega , et kui sa täna ei ole päriselt piisavalt kiire ja kui sa ei anna seda tagasisidet ja sa jätad endast sellised veidi võib-olla negatiivsema mulje , see kandidaat on läinud , et siin ongi täpselt seesama kiirus on võti , see kandidaadi kogemus , ja muidugi see väärtuspakkumine , mis sinna juurde tuleb , et turg on muutunud , et me oma peas oleme küll teadnud kogu aeg neid asju , et väga oluline on see tagasiside , väga oluline on hoida oma kandidaate , aga nüüd hakkab see jõudma laiemalt tööandjateni . ja see on tõesti , see on see positiivne muutus sealjuures .
kui palju nüüd viimastel aastatel on juurde tulnud avaliku palgapakkumisega töökuulutusi ja kui palju need paremini töötavad ? Kui ilma palgapakkumiseta töökuulutused ?
Kommunikatsioonis töötab see kindlasti väga hästi , et kui siin alles ka noh , näiteks Swedbank tuli välja , siis väga palju räägiti sellest , ma küll ei ütleks , et ütleme , teistes tööotsinguportaalides see veel liiga levinud oleks , et noh , siin võib-olla kiidusõnad Meet Frankile selles osas , et sa saad selle palgavahemiku sealt alati kätte , et nii selle kandidaadi ootuse kui ka tööandja pakkumise , et see on oluline ja mulle tundub , et sellest hakatakse ikkagi rohkem rääkima , et ma ei ütleks , et vähemalt läbi meie silmad , et oleks veel nüüd nii levinud , et kõik muudkui avalikult välja sellega tulevad , aga võib-olla aina rohkem , aga ma ei oska ennustada täpselt , kas see tegelikult ka nii läheb , et kõik hakkavad palkasid tooma .
No kui me vaatame lähiriike , siis näiteks Leedus on see täna seadusega kohustuslik , Euroopa Liit kaalub sedasama , ehk et siis Euroopa Liidu üleselt palgavahemik või palk peaks olema avalik ja palk aitab , aga jällegi seal on hästi tugev väärarusaam , et müüb see , kellel on kõige kõrgem palk , ei ole nii . Müüb see , et inimene saab kinnituse , et see pakkumine vastab tema palgaootusele . ehk et ütleme , et kui meil ongi arendaja , kes täna teenib , ma ei tea , 4000 eurot või 5000 eurot , siis ta tahab saada seda kinnitust , et okei , et siin ma saan vähemalt sama palju või siis natukene rohkem . Sest et inimestel on , sõltumata sellest , kui palju sa teenid , siis järgmisel positsioonil sa ei taha teenida oluliselt vähem , sest et see raha , mis laekub igakuiselt su kontole , üldjoontes leiab mingit kasutust . Ja kui see nüüd järsku peaks vähenema , see tekitab stressi ka see , et sa paned näiteks 1000 eurot igakuu kõrvale , on kasutus ja kui sa nüüd edaspidi saad panna 500, siis varem või hiljem tekib ikkagist mingisugune frustratsioon .
Me ennem rääkisime siin muudest riikidest arvamisest , kui palju Elisas on neid rolle , mida saaks täita nii-öelda mujal , kas mujal elavad eestlased või siis keeleruumist sõltumatult mingid välismaalased kuskilt mujalt ?
Täna neid on veel liiga vähe , aga just arendajate pool on see , kuhu me oleme väga avatud vastu võtma , ükskõik siis millisest riigist , et noh , seal on ka see , et ei ole just see küsimus , et me ei tahaks seda teha , aga üks asi on kogu see võib-olla eestikeelne töökeskkond , kõik meie süsteemid , et täna ongi lihtsalt see , et inimene ei tunneks iseennast kehvasti , et ma nüüd ei saa mingitest asjadest aru või tunnen ennast näiteks väljajäetuna . Aga arendus , meie süsteemi arenduse valdkond võtab küll avasüli vastu .
ja kui palju Eesti ettevõtted , kes on Meet Frankis nii-öelda tööd pakkumas , kui palju seal on neid firmasid , kes nii-öelda ei piira seda võimalikku tööotsija asukohariiki kuidagi ?
Ma jään sulle täpse numbri võlgu , aga ma ütleks , et see on niisugune 40%+. Et see sõltub nüüd jällegi sektorist , startupide puhul me räägime ikkagist niisugune 50%+, aga jällegist väga paljud ettevõtted on sarnased nagu Elisa , ehk et ettevõte ise ei pea olema täiesti remote või täiesti kaugtööpõhine , vaid on kas siis teatud osakonnad või teatud tiimid , mis töötavad siis fully remotely . Meet Frankis täna ei ole küll ühtegi positsiooni , mida ei saaks teha kaugtööna ja kontor on suhteliselt tühi .
jah , meil on ka need kontorimured on täpselt samad , et kui sa mõtled , et lähen sinna kontorisse seltskonda nautima , siis tõenäoliselt sa oled koos nende heinapallidega seal kontoris . Et jah , meil on pigem see , et Elisa töötajad on ise rahvusvaheliselt igal pool töötamas . Et see on meil jah , selline levinum
aga sellist hübriid kaugtöömudelit väidetavalt ikka vist pakub juba 90% ettevõtetest, et vahepeal käid kontoris, vahepeal käid kodus ja aga eks me näe, kuidas see kõik hakkab lõpuks nagu kokku tulema.
Kuivõrd osutatakse värbamist lihtsalt nii-öelda tööandja turunduse või tööandja kohalolu või pildil olemise mõttes, et sa tead, et sa ilmselt ei saa kandidaata, aga et sa pead nagu nii-öelda ennast näitama?
Hea küsimus. Ma arvan, et nagu ma enne mainisin ka, et värbamisturundus ise, see on viimaste aastatega ikkagi tunduvalt teise suuna ja uuele heale tasemele jõudnud. Ma ei oska öelda, kui palju on täna neid ettevõtteid, kes teevad värbamisturundust ja päriselt inimesi otsi. Pigem ma arvan, et suurem osa neist ikkagi ka samal ajal päriselt otsib, sest ega värbamisturundus ise on ka üsna selline kulukas ja ajamahukas tegevus, aga pildis olla ta aitab igatahes.
Millega siis saab tänapäeval oma nii-öelda töökuulutusele rohkem häid kandidaate, mis sa pead tegema?
Tead, töökuulutusele ma ei ole nüüd kindel, mida tuleks üldse teha, et sinna täna IT-maastikul kandidaate saada. Et sellisel IKT-turul see ei ole pigem väga levinud, et sa paned kuulutuse üles, ma ei tea, paned sinna viled, tuled külge ja igasugused reklaamid ja siis muud kui kandidaate tuleb, et see ei ole pigem see tänane reaalsus. Et mingites teistes sektorites võib-olla küll, et seal aitavadki igasugused videod, lisareklaamid, mingisugused kõnetavad sõnumid noortele talentidele, aga seal IKT-turul pigem need värbajad peavad olema ise väga head nii-öelda kaevurid igalt poolt interneti sügavustest üles leidma need head talendid.
Ma ei ole sada nõus. Et keskmise töökulutuse kvaliteet on ikkagi madal. Ja ettevõtted vaatavad sellist tööandja turundust ja töökulutus täiesti erineva asjana. Me oleme analüüsinud tuhandeid, kui mitte kümneid tuhandeid töökulutusi teistel platformidel. Ja keskmisel töökulutusel puuduvad igasugused employer brandingu elemendid. Ehk et kuulutus on väga tugevalt selle töökoha põhine ja ettevõttest räägitakse väga vähe. Et Meetfrangi platform üles ehitades me keskendume hästi palju konteksti pakkumise peale. Mida ettevõtte teeb, kui suur ta on, kui kiiresti ta kasvab, nii edasi. Ja vaadates meie conversion rate, siis need tegelikult on võrreldes turu keskmisega 5-8 korda kõrgemad. Et see ilmselgelt toimib, lihtsalt ettevõtted teevad selle eelduse ja näiteks ka Elisa teeb selle eelduse, et inimesed teavad, kes te olete. Aga tegelikult üldendus see väga ei toimi.
Ja ma siin I agree to disagree, aga ma ütlen ka, et ma selles mõttes võib-olla mu mõte natuke selles osas ei kaduma, et ma kindlasti ei ütle, et see värbamisturundus pole oluline. See on ülioluline seal juures, kõik see karjäärileht, kõik tegevused, mis teed, et see on päriselt oluline, et sellega ma olen väga nõus selle mõttega, et pigem just, mis minu mõte oli, ongi see, et ütleme, et mis me ise näeme lihtsalt ka sellest, et need seeniorid, kui me räägime IT sellist seeniorspetsialistist, et tema täna ei ole see, kes ise väga jookseb, on neid, kes tulevad, muidugi on, aga ma ei ütleks ka seda eeldust, et kõik teavad, et me eeldame, et kõik teavad, kes või mis on Elisa. Et pigem seda tööturul ei saa kunagi eeldada, vaid sa pead alati olema valmis selleks, et sina müüd inimesele seda ettevõtet ja ametikohta.
Ja nõus, me oleme nagu kuulnud seda, igapäevaselt me suhtleme enda klientidega ja siis selline üleüldine vibe või arusaam on, et IT inimesed ei kandideeri. See ei ole üldse nii. IT inimesed ei kandideeri lihtsalt sulle. Ja see, kui üks konkreetne ettevõtte, ma nüüd ei räägi Elisast, ei saa kandidaate, ei tähenda, et turul ei oleks üldse kandidaat, sest IT inimesed endiselt vahetavad positsioone. Ja see on tegelikult hästi selline suur unlocked potential, sest et võib-olla siin ka nagu vestluse käigus jääb mulje, et kui sa töötad IT-s ja siis kui sa kandideerid, siis sind võetakse kohe vastu. Siis ma arvan, et ka Elisa võib öelda, et ega kõik väga palju inimesi, kes teile kandideerivad, tegelikult ei saa teie juurde tööle. Ja on väga suur osa inimesi, kes kandideerib, aga see kandideerimine ei lõppe edukalt. Ja see on paratamatus tööturul. et kuidas seda user pool'i laiendada, sest et ka inimestel on väga suur mure sellega, et nad kandideerivad valesse kohta, mis võib-olla ei ole neile nagu sellel ajahetkel kõige optimaalsem. Et Meetrangis, ja nüüd ma teen natuke reklaami, on väga, väga põnev feature, kus sa saad kandidaadina teha ühe kandideerimise, mis siis jagatakse automaatselt laiali kõikide sobivate tööpakkumiste vahel, ehk et sinust saab ühe kandideerimisega kandidaat näiteks 30-40 positsioonile ja siis sa edasi tegeled ainult nendega, kes on valmis sinuga liikuma järgmisesse vooru. Aga läbi selle tekib palju, palju parem jagamine ettevõtete vahel. Sa kandidaadina suurendad enda võimalusi leida kõige parem positsioon ja ettevõtted saavad võtta selle aja ja tutvustada ennast. Et väga, väga suur osa, miks ettevõtted ei suuda palgata, ongi see, et nende bränd on hästi nõrk. Nad teevad näiteks ärikliendile suunatud lahendust, rakendust, teenust ja tegelikult see lõpptarbijana ei ole nendest kunagi midagi kuulnud. Et see toimib vähemalt täna väga hästi.
No siin ennem selles viimases kontekstis käis läbi see sama Elisa näide, aga ma arvan, et Elisa selles mõttes pole hea näide, et Elisa on juba nii suur ettevõtte, me rääkisime suurusjärgus 1000 inimest, aga te teete ka nii palju erinevaid asju, et öelda, et inimene ei tea, kes Elisa on, ilmselt nime on kuulnud, aga et mida ta kõike ta teeb või kas ta teeb ka midagi sellist, mis temale nii-öelda korda läheb ja mida tema otsib, ta ei pruugi sellest teada, kui et kuna ettevõtte on nii-öelda suur laiapõhjaline.
No just, meie võib-olla väljakutse, mis on, et noh, ma ütleks ka, et mobiili teenuste pakkujana väga tugevalt teatakse, aga just ongi näiteks meie enda väljakutse tööturul võibki olla just see IKT sektor. Et inimene rohkem näeb seda mobiili poolt, et kui me ka näiteks teeme kõnesid, siis selge on see, et lihtsalt ei saa kunagi öelda, et tere, ma helistan Elisast, sest et esimene vastus on, et mul on juba mobiilipakett olemas. Et see on see koht, et miks me kindlasti ka ei eelda seda, et noh, kõik teavad, mis me teeme, sest tegelikult just see IT pool, kuhu me oleme jala päris tugevalt sisse pannud, aga see ei ole turul võib-olla nii tuntud veel, et meil on väga tugev ka see IT pool, et seal me kindlasti peame rohkem ka ise vaeva nägema ja kommunikatsiooni selles osas tegema.
Kui Kaaril ütles ennem, et tegelikult nii-öelda IT-inimes kandideerivad küll, kuigi seda võib-olla nii-öelda pole nii väga palju teada või välja paista, kui palju praegu mõjutab kandideerimis see, et sul pakutakse need osakuid või optsioone?
Väga palju. Ehk et on siuke vana tõde, et palgatööga rikkaks ei saa, siis nüüd on see võimalik. Et kui me vaatame ka viimase aja exiteid, ma ei tea, Pipedrive, TransferWise või näiteks Bolti edenemis, siis seal tuules on veel väga palju sellised varajaseid või ka hiliseid töötajaid, kes tegelikult on nii-öelda saanud palgatööga rikkaks. Ja need optsioonid ja selline tuleviku preemia on ikkagist väga motiveeriv. Et ilma selle, et ikkagist väiksemad startupid ei saaks üldse palgata, ka tegelikult suuremad. Ja nüüd ta lähebki nagu hästi tugevalt sinna, et see ei ole nüüd palk, vaid sa tood endale inimesi, kes sügavalt ja siiralt usuvad sellesse, mida sa teed. Sest et nad panustavad sinna ja nad peavadki ise uskuma, et see äri või see rakendus võib minna päriselt suureks. Et see on hoopis nagu teissugune motivatsioonitase, et see on kindlasti hästi, hästi oluline.
Nii, kuidas Elisa seda lahendab? Teil ei ole sellist nii-öelda optsiooniprogrammi?
Sellist optsiooniprogrammi veel ei ole, küll aga noh, see on täpselt see sama osa, mis me enne ka rääkisime, et see kõik ongi täna osa sellest väärtuspakkumisest, et mis sa sellele palgale lisaks pakud, et üks asi jah, ongi see palk, nagu me enne ütlesime, aga mis on need asjad, mis see inimene päriselt saab, et mis tähenduslikust oma tööst saab, mis ta sealt veel juurde saab, et see on küll see, et täna me Elisas oleme ka oma väärtuspakkumist üle vaatamas, seda uuendamas ja väga tugevalt siis suunaga just sellele, et mida meie inimesed ootavad, mida nad tahavad, et ja hästi palju oleme neid sinna ka saanud, et see kindlasti on oluline teema lisaks siis sellele palgale.
Ja võtame korraks märksõna paindlik töötamine või kaugtöö, et kui algselt nii-öelda koronapandeemia tulles nüüd juba mõni asja tagasi arvati, et see jääb selliseks ajutuseks lahenduseks, siis vist Elisa kohta ma tean ise, et teil oli mingi siseuuring eelmisel aastal ja selgus, et 90% või mõnigi suurusjärgus mulle meeles , töötajatest soovivad nii-öelda suurema osa ajast töötada kodus . et kas see nii-öelda kodus kaugtööd tegijate hulk on nii-öelda ajastel üha nüüd kasvanud ?
Pigem noh , me olime juba enne seda pandeemiat väga aktiivsed kodus töötajad , aga nüüd on tõesti see , et pigem inimesed on kodus , et nagu ma ütlesin ka , et noh , me mõõdame aeg-ajalt seda ja vaatame , palju meil inimesi üldse kontoris käib ja see ongi ikkagi selline 20% juurde , kes kohal käivad , et inimesed on jäänud koju ja on tekkinud see mugavus . Et ei pea sõitma , ei pea kuhugi minema , saad rahulikult , saad oma tööasju seal ajada , et see jah , täna jätkuvalt on nii , et väga-väga kõrge protsent ikkagi töötab kodudest .
see 20% ei ole mitte nii-öelda püsivalt kohal , vaid 20% on need , kes käivad noh, mingisuguse regulaarsusega kohal .
jah , niimoodi mõnikord , et ega ma isegi satun mõnikord lihtsalt , et pole ammu käinud , et lähen niisama sinna kontorisse , et aga jah , see ei ole kõrge protsent , kes meil seal käib .
ja meid Franki tööotsijate seas kodukontor on üha nõutum või kaugtöö võimalused ?
väga-väga populaarne , aga et siin tulebki nagu eristada ka seda , et kas kodukontor või kaugtöö , eks , et me oleme siin näinud Eestis ka ettevõtteid , kes jah , sa võid kodus töötada , aga lähevad väga võib-olla kurjaks , kui sa töötad baalilt . Et tegelikult me räägime ikkagi kaugtööst ja see , tee seda , kus tahad . senikaua , kuni asjad on tehtud ja ei ole ju tegelikult seal mingisugust nagu vahet , aga ei , see on kindlasti selline hübriid remote või hübriid kaugtöö , ilma selleta on ikkagi väga-väga raske juba täna palgata , et inimesed ei näe seda vajadust tegelikult tulla igapäevaselt kontorisse . aga jällegist väga-väga individuaalne , et mulle meeldib käia iga päev .
kontoris ?
kontoris .
väga haruldane .
see tänasel turul haruldane , aga ei , meil on samamoodi neid , kes on algusest peale , et ka sellest pandeemia ajast meil on alati võinud kontoris käia teatud protsendini , kui ise ka piirangud olid , aga on neid , kes eelistavad käia , et noh , meil on täpselt seesama mentaliteet , et tööta ükskõik kust iganes sa soovid , kõige olulisem on , et eesmärk on täidetud , tööd on tehtud ja ka tööajas on see paindlikkus tugev , et ei ole see , et sa pead istuma 8:30 kella 5-ni laua taga , mõõdame kellaaega , see on osa sellest paindlikkust , et sa saad ise luua oma tööpäevad enda jaoks piisavalt heaks .
ja kui lihtne siis on tulemust mõõta nende puhul , keda sa nagu ei näe ja kes kontoris ei käi ja see on nüüd ka nii-öelda viimaste aastate teema ju ?
no me oleme üsna tulemustel orienteeritud , tiimidel , osakondadel , valdkonnal on oma eraldi igasugused mõõdikud , mille järgi töö tulemus on väga-väga kiiresti näha , et selleks ei pea olema kuskil suur kuri juht , kes istub ja loeb muudkui päev otsa , et kas tal nüüd on need tehtud või ei , et see , kui päriselt inimene tööd ei tee , see tuleb kiiresti välja ja ma olen alati öelnud ka seda , et logeleda ja laiselda saab kontoris ka .
muide , kui palju on see pingeline tööjõuturg suunanud Eesti ettevõtteid automatiseerimise , robotiseerimise suunas , kas te märkate seda ? et sul pole inimest kuskilt värvata ja siis sa pead nii-öelda automatiseerima selle protsessi ?
kindlasti , et sa proovid olla oluliselt efektiivsem ja teha väiksema ressursiga rohkem , aga üleüldiselt noh , kui me vaatame nagu ette , ütleme niisugune 10 aastat , siis kindlasti on see trend , ehk et sõltumata sellest , kas sa oled tehnoloogiaettevõte või siis niisugune nagu traditsioonilisem ettevõte , tehnoloogia osakaal sinu äri toimimises pidevalt kasvab . ehk et meil ei ole nagu põhjust arvata või oodata või eeldada , et vajadus tehnoloogia inimeste järgi väheneks . mis tähendab seda , et kui me ei suuda neid inimesi nii palju peale tuua , siis juhtub see , mis alati tehnoloogiaga juhtub , ehk et tehnoloogia liigub inimesele lähemale . ehk et see adoption threshold tuleb oluliselt madalamaks , ehk et koodi kirjutamiseks võib-olla sa tingimata ei pea , või näiteks toote ehitamiseks sa tingimata ei pea koodi kirjutama ja nii edasi , ehk et me suudaksime seda inimeste gruppi , kes seda eesmärki suudaks täita , oluliselt kasvatada , et me kindlasti näeme , kuidas tehnoloogia muutub oluliselt lihtsamaks .
kas automatiseerimine teiselt poolt on toonud juurde ka töökohti , mida varem polnud ?
kindlasti , et ma olen ka sellega nõus , et räägitakse , et automatiseerimine viib töökohti ära , ma ütleks , et automatiseerimine lihtsustab inimeste elu pigem ja seda tööelu , et mingisugused tüütud võib-olla käsitöölised asjad saavad väga lihtsalt lahendatud , küll aga sinna juurde on ju vaja ka neid inimesi , kes selle automatiseerimisega tegelevad . Et kes ka seal taga toimetavad , et noh , Elisas samamoodi , et asi , mida väga paljud ei tea , et meil ongi eraldi oma selline masinõppetiim ja meie robot Annika siis , kes suhtleb klientidega , on väga paljude klienditeenindajate tööd lihtsustanud , aga keegi peab ju hoolitsema selle eest ka , et meie hea robot töökorras püsiks , et kindlasti on uue profiiliga ametikohti juurde tulnud aastatega ja tuleb veel .
Kas Eesti tööjõuturg on või tööturg on kuidagi perioodiline ka Äripäeva vaatest ?
Seal on need klassikalised perioodid , mida me igal pool teame , et septembrikuu on uus ja uus aasta , uus mina on uus , et millal on sellised rohkem kandideerimisi , millal on vähem kandideerimisi , et kindlasti on seda perioodilisust ka . Ja viimaste aastatega me oleme eriti tunnetanud , et kui meil olid ikkagi pandeemia , siis väga palju sõltus selle riigi poolt seatud piirangutest . Et kui mingid piirangud läksid vabamaks , teatud sektorid jälle avanesid , noh , siis me tundsime seda , et võib-olla inimesed jooksevad kuhugi ära , kui need kinni pandi , tuleb jälle , et noh , ütleme , et viimase kahe aastaga on väga olnud , aga ikka stabiilselt on ka teatud sellised hooajad , kus on rohkem inimesi , kus on vähem inimesi ja on avatumad kandideerimiseks . Et aga seda kindlasti Meetfrangi poole pealt on ka statistiliselt ja numbriliselt , ma arvan , väga hästi näha .
Kõige rohkem inimesed kandideerivad tööle märts-aprill-mai .
Praegu ?
Et ka ajalooliselt , ehk et märts-aprill on millegipärast hästi populaarne ja siis september , jaanuar on jaanuaris hakkab vaikselt kerima , jaanuari miinuseks on see , et ettevõtted töötavad tsüklitena ja aasta alguses tehakse plaane ja värbamine on keskmises ettevõttes ikkagi suhteliselt tagaplaanil , sest et tehakse alles plaani , kui palju ja keda me värbame . Ja siis veebruaris hakatakse pihta ja märtsis tulevad tavast kandidaadid järgi ja siis on suvi , jaanipäev , kus ei liigu edasi ega tagasi ei ole ei kandidaate ega ettevõtted , kes võib-olla tahaks massiliselt värvata , et see on kuidagi väga-väga nagu aeglane Eestis just.
Ehk nii tööotsija kui tööandja vaatas , sa peaks tegema seda värbamisega tegelema või töökoha vaatasime tegelema siis nii-öelda kas enne suve või pärast suve ?
No tööandja vaates sa peaks tegelema kogu aeg .
just .
Ja ta ongi niisugune nagu väga niisugune järjepidev protsess , et ja sul on vaja natukene kannatust , aga sellist september ja aasta algus on ikkagist kohad , kus võiks olla nagu turul olemas .
Kuivõrd te kohtate selliseid ütleme , karjääripöörde näiteid , et inimene on vahetanud erialasektorit , noh , täitsa nii-öelda uue lehekülje pöörand ?
No IT-sektorisse ikkagi väga tihedalt puutume sellega kokku , et me ise teeme ka nende ümberõppeprogrammidega päris tihedat koostööd , et noh , näiteks üks on see Vali IT , et meie juurde on jõudnud ka väga palju erinevaid profiile , kes on teinud elus tõelise kannapöörde , et ja ma arvan , et see , neid ümberõppeprogramme on turule ikkagi aastatega aina rohkem juurde tulnud , et mis on iseenesest väga tore , et tervitatakse ja just sedasama , et sulle antaksegi võimalus teha see karjääripööre , et ja elus ringi vaadata . Ja siin võib-olla ongi ka just hea kutsuda tööandjaid üles , et olge avatud neid inimesi võtma , et nad ei ole võib-olla täna jah , selle super seenior kogemusega , aga varsti ta kindlasti on seda . Et see on ka ikkagi väga levinud turul täna .
Kui küsida Meetfrangi kohta , et kui keerukas on värbamise valdkonnas nii-öelda uusi tehnoloogiaid kasutusele võtta , on seal mingeid takistusi , millega nii-öelda võidelda tuleb ?
Väga raske . Et aga see on lihtsalt selle turu eripära . Jah , ütleks , et täna on ta ikkagi kordades lihtsam kui siis , kui me alustasime 4,5 aastat , 5 aastat tagasi , kus oldi võib-olla väga tugev , kus värbaja oli väga tugevalt võib-olla kinni enda nagu ajaloolistes kanalites ja meetodites . Nüüd täna värbajad on , ma ütleks , väga nagu vastuvõtlikud , aga see äri ise on hästi keeruline , et seda marketplace'i üles ehitada . Ja sul on vaja selleks , et sul tekiks selline nagu suurem adoption , sa pead lihtsalt saama piisavalt suureks , aga et selles sektoris ehitada midagi piisavalt suureks on väga keerukas .
aga ometi tuleb minna rahvusvaheliselt ruuli jutuks , et nii-öelda on Eesti , Läti , Leedu , et kuidas on plaanid edasiseks laienemiseks ?
et täna Meetfrank on ikkagist juba globaalne värbamisplatvorm , et meil on natukene üle 120,000 kuulutuse ja nendest , sellest 120,000-st 7,000-8,000 on Baltikumist , ülejäänud on väljaspool Baltikumi . et me vaatame seda üle Euroopa või isegi globaalselt , kuigi meie nagu fookus on täna Euroopa , Euroopa-sisene kaugtöö ja relocation või siis ümberkolimine töö pärast . et meie jaoks meeletult kiiresti kasvav turg ja 80%+ meie kasutajatest ja kandideerimistest tegelikult toimub väljaspool Baltikumi täna .
ja kui palju Elisa vaatab nii-öelda seda Eestist välja värvates , mis rollid on need , kus te nagu lähete nii-öelda kohe nimme Eestist välja vaatama ?
no täna meie Eestist ikkagi väljast väga palju ei vaata , et nagu seda enne sai ka öeldud , et pigem on meil selline veel on üsna Eesti-keskne turg , et aga kes teab , mis tulevik toob .
nii , aga peame sellega saatele joon alla tõmbama , kordan üle , et stuudios olid Elisa Eestist värbamisjuht Keissi Margus ja idufirma Meetfrank kaasasutaja juht Karel Holm , saadetud Indrek Kald , kena päeva !
äritehnoloogia saade , tehnoloogia valdkonnas aitab orienteeruda Elisa . Äripäeva raadio